ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი არმაზი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რას უკავშირდება ხომარიცით ამით დავიწყებო, ჩემზე ინფორმირებული შეიძლება იყოთ. დაჩქარება თავად სხდომისა. კვლავაც მოწოდებებს პარტნიორების თუ
უპირველესად მე მინდა რომ მოგილოცოთ იუბილე მაუწყებლობის ქართულ ენაზე. დიახ. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თარიღია. ეს ისეთი ყიდულჭრელი იყო თავის დროზე და ბევრი წლის განმავლობაში რომ არ შეიძლება ამ თარიღს არ მიუბრუნდე, არ შეიძლება არ აღნიშნო რა მისია აქვს რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სილაღის გავრცელების კუთხით. ამიტომაც მე მინდა ყველას, ვინც იწყებდა, მადლობა უთხრა და ყველას, ვინც ასე წარმატებით განაგრძობს, ასევე უთხრა მადლობა. დღეს ჩვენ თითქოს იმ ეპოქაში უნდა ვცხოვრობდეთ, როცა რადიო თავისუფლება უნდა ამბობდეს, რომ იქნებ აღარც არის დრო საქართველოში მუშაობისა, არა და სამწუხაროდ ეს მუშაობა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა, როგორც ყველა ხვდებით, და მე სწორედ აქედან გადავიდოდი თქვენს შეკითხვაზე და გეტყოდით, რომ როგორც ჩანს, მაინც იმუშავა ფორმულამ. ეს არის სამკუთხედი, მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე ამაზე, სამკუთხედი, რომელმაც შეიძლება საქართველო გამოიყვანოს კრიზისიდან, სამკუთხედი, რომელშიც შედის აქტიური, გააზრებული მოქალაქეთა ერთობა, შედიან პასუხისმგებლიანი ოპოზიციონერები და ჩვენი პარტნიორები დასავლეთში. ახლა სწორედ ამ სამი კუთხის ჰარმონიულმა თანაკვეთამ განაპირობა ის, რომ ჩვენ შევძელით ტაქტიკური გამარჯვება. ცალკე აღებული ვერც ერთი ამას გარწმუნებთ ვერ შეძლებდა. შესაბამისად, ტაქტიკური გამარჯვება კი კარგია, მაგრამ გამარჯვება საჭიროა ფუნდამენტური, სტრატეგიული. ამისთვის კი საჭიროა, რომ არ მოვდუნდეთ, არ ჩავთვალოთ, რომ უკვე გავიმარჯვეთ და ყველაფერი უკანაა. არც მაქვს განწყობა, რომ ვინმე ასე ფიქრობდეს, მაგრამ მაინც მოდუნების უფლება არ გვაქვს. რაც შეეხება პარლამენტს, დიახ, დაჩქარდა პროცესი, დაჩქარდა იმიტომ, რომ ივანიშვილს და მის მომხრეებს სულ არ სიამოვნებთ, რომ ყოველ საათში მათ ფაქტობრივად აი ესე თავში ურტყამენ, შეახსენებენ, რომ ისინი აღმოჩნდნენ პოლიტიკური თაღლითები. ეს არ სიამოვნებთ მათ, ურჩევნიათ, რომ დროულად დაასრულონ თემა, როგორმე ხაზგაუსვამ გადააგორონ საკითხი, არავინ იფიქროს, რომ ამით ვინმე ივანიშვილის ჩათვლით გაკეთილშობილდება, გონს მოეგება და ჩათვლის, რომ ამის შემდეგ უნდა დაიწყონ დემოკრატიული რეფორმები. დამწყებები რომ ყოფილიყვნენ, გარწმუნებთ, 10 წლის წინ დაიწყებდნენ, როცა მე იქ ვიყავი. სხვა შორის, გუშინ თქვენი კოლეგა დამიკავშირდა BBC-დან, მე მქონდა ინტერვიუ და მკითხა სწორედ ეს: რატომ ვერ მოხერხდა ეს მაშინ, 10 წლის წინ? ხშირად ამ კითხვას ჩვენ არ უბრუნდებით, არადა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის გარეშე შესაძლოა ჩვენ კიდევ კარგახანს ვერ გამოვიდეთ ამ უბედურებიდან და რაც უფრო სამწუხაროა, მომავალშიც გავიმეოროთ მსგავსი.
გაქვთ პასუხი? მე არ ვიცი რა უპასუხეთ BBC-ში ჩემს კოლეგას.
რა თქმა უნდა, პასუხი მაქვს, უკვე 10 წელია მაქვს მინიმუმ ეს პასუხი, და პასუხი ისაა, რომ პირველი, დემოკრატია, როგორც შენი ძვირფასო რადიო მსმენელო, ყველა ჩვენგანის უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, რაც ჩვენ მაქსიმალურად გვიცავს, არასრულად, მაგრამ მაქსიმალურად დაგვაზღვევს, გვამყოფებს ნორმალურ გარემოში, თანაბარ გარემოში მეტად თუ ნაკლებად, და გვაძლევს წარმატების შესაძლებლობას, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შეიძლება გამოიძერწოს, თუ მისი შემოქმედნი არიან დემოკრატნი თავად, ან ისინი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ამას დაეუფლოს. აი, დემოკრატიის მოწინააღმდეგე აზროვნების მქონე ადამიანი დემოკრატიას ვერ აგიშენებს. აი, ეს მოხდა ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ბოლო ამ 10 წლეულის განმავლობაში. მე უფრო შორს არ წავალ, იმიტომ რომ იქ არსებითი პრობლემები იყო ასევე დემოკრატიასთან მიმართებაში და სწორედ მოგიყვანეთ, ამიტომ ვთქვით ჩვენ ბევრმა საქართველოში 2012-ში გონი გვეშველა, იმიტომ რომ რაც ვერ მოახერხეთ უმთავრესი სააკაშვილის დროს, არადა იქ ბევრი სხვა რამ მოხერხდა ფაქტია, აი რაც ვერ მოახერხე, რაც ვერ მივიღეთ, რაც ვერ მოვიპოვეთ, რამაც განგვანაწყენა, ამას ალბათ ახლა მივიღებთ. და ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ შეგვეძლო გულხელდაკრეფილი ყოფილიყავით და ის მართველი და მის მიერ შერჩეული ჯგუფი ამას შეძლებდა, არადა მაშინვე ვაფრთხილებდი საზოგადოებას, რამდენადაც ეს შემეძლო, რომ ეს ვერ გამოვა საზოგადოების კონტროლის გარეშე, ეს ვერ მოხერხდება მაშინ, როცა იმ ჯგუფისთვის, ვინც აღმოჩნდა ხელისუფლებაში, მთავარი ის კი არაა შენ რა გადარდებს, არამედ ისაა, რომ იყოს და იყოს. მე ახლა ვცადე, რომ ამეხსნა ეს ცოტა უფრო ხალხურ ენაზე, თუ რომ შეიძლება უფრო რთულადაც.
ხატოვნად საუბრობ სულობ, ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს თქვენზე. Да, მე მგონი რომ არა, რა ვიცი, ამაზე პირდაპირ არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას. Да, ერთი რეპლიკაა კიდევ, სადაა თავისუფლება? ძალიან გააქტიურებული შემოვიდა მოყურებელი, რამდენიმე რეპლიკა აქვს მანამდე, ხო. სადაა თავისუფლება? ყველანი მაცივართან ვართ მიბმულებიო, მიმბულიო უწერია, მაგრამ ხო როგორც.
ხო, მაცივარზე მიჯაჭვულობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ ყოფითი პრობლემებიდან თავის ვერ დაღწევა არის რა თქმა უნდა შედეგი იმისა, რომ არის უსამართლობა ქვეყანაში. უსამართლობა რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ შენ, შენი შესაძლებლობების, შენი უნარის, შენი შრომის და თავდადების მიხედვით კი ვერ მოახერხებ, რომ დაფასდე, მიიღო შემოსავალი თუნდაც და მაცივარზე მიჯაჭვული არიყო, როგორც თქვა რადიო მსმენელმა თუ მაყურებელმა ჩვენმა, არამედ გრძნობდე თავს ნორმალურ თავისუფალ მოქალაქედ, ვისაც არ ეშინია ხვალენდელი დილის. საქართველოში რამ გამოიწვია მაინც აი დუღილის ეს ტემპერატურა? ერთადერთმა რამემ, არც მაცივარმა სხვათაშორის პირდაპირ. მაცივარს როგორ ჩანს, თუ უმაცივრობას კიდევ დიდხანს მოითფენდა ჩვენი თანამოქალაქეთა დიდი ნაწილი, სამწუხაროდ მოითფენდა. მე სულ არა ვარ ამის მომხრე, რომ ვიცბინოთ. არა ვარ ამის მომხრე, მაგრამ მოითფენდა, მაგრამ ვერ მოითფინა დიდმა ნაწილმა ერთადერთი რამ: უპერსპექტივობის განცდა. ეს არის ისეთი საშინელი რამ, როგორც ჩანს, რაც იწვევს ჩვენი ტიპის საზოგადოებებში, არა ყველგან, მაგრამ ჩვენთან, სადაც გვაქვს სადღაც სისხლში, როგორც ჩანს, ის მოცემულობა, რომ არ შევეგუოთ, როცა მომავალს გვიკლავენ. ეს ფილოსოფიური საკითხიცაა, მაგრამ იმავდროულად ძალიან კონკრეტულია, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით ყოველ ჯერზე სწორედ ამაზე რეაგირებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი და ამჯერად უკვე საზოგადოების გამორჩეული ფენა ახალგაზრდობა, რომელსაც მე არავითარ შემთხვევაში არ დაუძახებ.
და თქვენც თქვით.
რომელსაც მე არავითარ შემთხვევაში არ დაუძახებ ბავშვებს, იმიტომ რომ დღეს რომ იქ დგანან და ეს დღეებია, რომ იცავენ საქართველოში თავისუფლებას და დემოკრატიას და არიან თქვათ 16, 18, 20 წლის, რა თქმა უნდა ისინი ბავშვები სულაც არ არიან, ისინი არიან ზრდასრული ადამიანები და დაამტკიცეს, რომ აქვთ პასუხისმგებლობის გასაოცარი უნარი. თუმცა რომ მოვდიოდი თქვენთან ეთერში, ერთი რამ მიტრიალებდა თავში და უცებ გაგიზიარებთ. ამის მიუხედავად, რომ მე ახლა მათ მთელი გულით ვაქებ და მადლობას ვეუბნები, უნდა ვთქვა საყვედურიც, არ დაგიმალავთ. საყვედური გვეკუთვნის ყველას, ყველას სხვადასხვა დოზით, იმიტომ რომ ვთქვათ, როცა 5 ივლისს დაარბიეს აქცია, სულ ცოტა ხნის იყო, არა ეს? როცა ასეთი უბედურება მოხდა, რატომ ვერ გამოფხიზლდით მაშინ? მე იმის თქმა მინდა, რომ არ არის საჭირო მანდამაინც აი ბოლო წერტილში მიყვანა რაღაც პროცესისა, რეაგირება საჭიროა უფრო დროული. მე რომ სტუდენტი ვიყო ახლა, მე გამოფხიზლდებოდი და გავაპროტესტებდი უნივერსიტეტში რექტორის აი ასე დანიშნვას, ვითომ დანიშნვას, გავაპროტესტებდი ბევრ სხვა რამეს, გავაპროტესტებდი სტუდენტების უფლებობას, განათლების ამ მახინჩ სისტემას. არ ვიცი, ვიყავი სტუდენტი და ყოველთვის ვაპროტესტებდი სხვებთან ერთად, როგორ ჩანს სხვა ეპოქა იყო. მადლობა ღმერთს, რომ ეს ახლა მაინც მოხერხდა და როგორც ჩანს ეს იქნება არაჩვეულებრივი, თან მწარე გაკვეთილი ბევრისთვის, იმათვისაც და ამას განსაკუთრებით გაუსვამდი ხას, ვინც ოცნების შემდეგ მოვა ხელისუფლებაში. რატომ? იმიტომ რომ ბევრ მათგანს მე კარგად ვიცნობ. აი ახლა მესამეთ რომ იჯდეს აქ ვინმე, არ მომერიდება და ვიტყვი. დიახ ბატონებო, მე თქვენ კარგად გიცნობთ და ვიცი რომ შეიძლება ხელი წაგიცდეთ. მიხეილ სააკაშვილის მართველობაც მოდიოდა რა ლოზუნგებით, გახსოვთ რუსთაველზე რა შემართება იყო, რა შეძახილები გვესმოდა, რა ეროვნულობა, დემოკრატიულობა და სამართლიანობა მომავალში, რა მივიღეთ სვამ კითხვას. ივანიშვილი როცა დგებოდა 2011 წლიდან აქციებზე და მხარდამჭერებთან ერთად გვეუბნებოდა, რომ აი ახლა კი დგება დრო საქართველოსთვის, ქართველებისთვის სამართლიანობისა, წარმატებისა, გამარჯვებისა, რა მივიღეთ შედეგად, მე რამდენად უნდა მოტყუდეს საზოგადოება. სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ ეს მუხტი არის თან გამომაფხიზლებელი და თან წარე მინიშნება ყველასთვის, რომ არავინ გაბედოს.
ხო, გაკვეთილი რაც ვისწავლეთ ამდენი წლის განმავლობაში არის ის, რომ პოლიტიკოსები და ყოველთვის ძირითადად ასეა ყველგან სავარაუდოდ, პოლიტიკოსები საჯაროდ აცხადებენ იმას, რასაც თვლიან, რომ რისი მოსმენას თვლიან, რომ ხალხს სურს. და ამიტომ ვამბობ ყოველთვის, რომ კრიტიკულად უნდა ვუსმინოთ, მივადევნოთ თვალი ყველაფერს და ვიგრძნოთ საკუთარი პასუხისმგებლობა. თქვენ როდესაც ახალგაზრდებზე ბრძანეთ, მე გამიჭირდება ცხადია და ვერ შევძლებ მათი თვალით, ანუ მათ პრიზმაში დავინახო რეალობა, მაგრამ ერთმა აზრმა გამიელვა, იქნება იმიტომაც არა, გამართლებისთვის არა ცხადია, უბრალოდ ასახსნელად. იქნება იმიტომაც არა, რომ ისინი ვერ ხედავენ მოკავშირეებს საკმარის მშობლების თაობაში. ეს როგორც წესი მაგალითად პროტესტს არა ჩერებს და არაკავებს, მაგრამ უბრალოდ გამიფიქრებია. როცა ისმის ხოლმე აქა-იქ, ახლა თქვენც დასვით არაერთი შეკითხვა. სარიცხო,
ხო, ბძანეთ. შესაძლოა, მე მეჩვენება მაინც, რომ გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ, ადრე მითქვამს და ახლა მომიწევს ამის გამეორება, ისეთი რამის, ისეთი ლუკმის გადაყლაპო, რომლის მომნელებელიც ის ვერ აღმოჩნდა. მან ჩათვალა, რომ ახლა ცალ-ცალკე კი არ დაგვადუმებდა და ამისთვის დიდ რესურს, დროს, ძალისხმევას არ გაწევდა. არამედ ერთბაშად, ერთი ხელის მოქნევით ყველას თქვენ, როგორც მედიის წარმომადგენელს, მე როგორც ოპოზიციონერს და პარალელურად განათლების სფეროში მყოფ ადამიანს, აი ყველას ერთად, ვინც კი კრიტიკული ვართ, დაგვადუმებდა ამდა მსგავსი კანონებით, რომელიც უხვად აქვთ მათ უჯრაში და ერთი მეორეს მიყოლებით გამოაცხობდნენ სულ მალე. შესაბამისად, ახალგაზრდობის დამოკიდებულება, პირველი ვფიქრობ, რომ განაპირობა იმან, რომ ისინი ხედავენ, მიდიან რა უმაღლეს სასწავლებელში, რომ გუშინ, რომ მასთან ერთად ჯგუფში იყო თანა ჯგუფელი, თანა კურსელი, ის ფიქრობს უცხოეთში წასვლაზე. ან დაღვრემილია იმიტომ, რომ წასვლა არ შეუძლია, არადა ძალიან უნდა წასვლა. ან ღამენათევია იმიტომ, რომ უნდა სადღაც იმუშაოს, თუნდაც მაღაზიაში მთელი ღამე გაათენოს და არა აქვს იმის საშუალება, რომ ბინისკირა გადაიხადოს. ერთი სიტყვით კატასტროფაა სრული. ამ ყველაფერმა ერთად, მაგრამ მაინც უმთავრესად იმან, რომ ხელისუფლებამ ხელი დააჭირა, თითი დააჭირა ყველაზე უფრო მტკივნეულს. სად ვართ ახლა ჩვენ? თავისუფლებას. ამაზე გვითხრა, რომ შეგიზღუდავ ბოლომდეო, დაგიწესებ რეგლამენტსო, ეს არ გაუტარეთ.
თქვენ ახსენეთ სამართლიანი წესრიგიო და გამოვიყენებ, ასე ვთქვათ, ბმისთვის ამას. გუშინ გამოვაქვეყნეთ ვრცელი ინტერვიუ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესთან, რომელიც ლაპარაკობს, როცა ჩაიწერა ეს ინტერვიუ, მოგეხსენებათ, დრო სჭირდება თარგმნას, ლაპარაკობს იმ კონტექსტზე, როცა ჯერ კიდევ არ იყო მიღებული კანონის გაწევაზე გადაწყვეტილება. და უბრალოდ ერთი მონაკვეთია, სადაც ამბობს, რომ რეაქცია, რომელიც ჰქონდა ხალხს, ეს პროტესტი არავისთვის უნდა ყოფილიყო მოულოდნელი, ვინაიდან საქართველოს ჩვეულებრივი მოქალაქების ეს სურვილები, რაც აქვთ მათ, დიდი ხანია ცნობილია, რომ მათ სურთ დემოკრატია, მანამდე ჩამოთვლის და ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკური გზა, მათ რაც არ უნდათ, ეს იყო რაც მენიშნა ახლა და გამახსენა ეს ინტერვიუ არის კანონის უზენაესობა რომელიც დაფუძნებულია იმაზე რაც ხდება რუსეთში რაც ხდება კრემლში რაც ხდება პუტინის რეჟიმის პირობებში მათ სურთ გამჭვირვალობა მათ სურთ სანდოობა მათ სურთ მთავრობა რომელიც მათთვის მუშაობს გარედან ამის თქმა რა შეიძლება გვჭირდებოდეს მაგრამ მაინც ნიშანდობლივი იყო
ნამდვილად ასეა
და იმ სამკუთხედზე ოღონდ სამკუთხედად არ აღწერს ამას სწორედ იუბილის დღეს მომასმენინე ჩვენს იცით თქვენ ეს მონაკვეთი ნაწყვეტი ნოე ჟორდანიას წიგნიდან სადაც ის სწორედ ლაპარაკობს და აღწერს ამას და მართლაც ხო ამიტომ არის კარგი მეცადინეობა რაც რისი დეფიციტიც მე მქონდა მაგალითად ახალგაზრდობაში და ძალიან დიდი დანაკლისია და დღემდე წვალობ რომ ესავინაზღაურო ისეთ დროში მომიწია სტუდენტობაც და ცხოვრებაც და აქ ჩანს ხოლმე სწორედ რომ სულ უნდა ვიმეცადინოთ რომ მათ შორის გავმეცადინდეთ რაღაც რაღაცების ადეკვატურად სწორად აღქმაში მოვლენების, განცხადებების, ქცევის და ასე შემდეგ და პირველ რიგში ვიგრძნობ საკუთარ პასუხისმგებლობას. უჯრაშიო და რუტინა ერთ კვირაშიო ბრძანეთ. და დიახ, გეთანხმებით, მეც ეს მოლოდინი მაქვს. უჯრაში, როგორც ვიცით, უდევთ მედიაზე რაღაც კიდევ არსი ვიცით რომ უნდა იყოს გამკაცრებული სიცრუის ტირაჟირებისთვის თუ რაღაც ასეთი უნდა გამკაცრდეს რეგულაცია. გაიღება ეს უჯრა და მალე? რიტორიკა ერთი, მაგრამ
ეს დამოკიდებულია იმაზე სრულად, ზუსტად იმაზე, რამდენად არ მოდუნდება საზოგადოების ეს აქტიური ნაწილი ერთი მხრივ არ მოდუნდება საპარლამენტო პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში, ალბათ მაინც ობიექტურობის უნდა ვთქვათ, რომ აქტიურია, ცდილობს და სავარაუდოდ გარკვეული წვლილი მისიცაა მაინც ამ გამარჯვებაში ობიექტურობისთვის, ეს უნდა ვთქვათ. მე ძალიან ვაკრიტიკებდი ყოველთვის, მათ შორის თქვენთან ეთერში არაერთხელ საპარლამენტო ოპოზიციას, მაგრამ ახლა როგორც ჩანს დადგა მომენტი, როცა ყველამ გავიაზრეთ, რომ ახლა განზედგომა, ახლა პასიურობა და სხვისი ხელით საქმის კეთების მოლოდინში ყოფნა არის უბრალოდ დანაშაული. და ისევ ვიმეორებ და კვლავ იმ სამკუთხედზე მიწევს საუბარი, დასავლეთი, რომელიც გეუბნება რომ გაუთენდა შავი დღე ქართულ დემოკრატიას, შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება. ვფიქრობ, ასეთი განცხადება ალბათ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში არცერთ მთავრობას, დასავლეთის არცერთ საერთაშორისო ინსტიტუტს, საქართველოს ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენლის მისამართით არ გაუკეთებია. მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება, თქვენ უფრო დაკვირვებით უსმენდით ალბათ.
მე და ეს ამ ინტერვიუში ვეუბნები სწორედ სახელმწიფო მდივნის თანაშემწესაც, როცა ვთხოვ შეფასებას ვითარების. ზუსტად მეც ასე მახსოვს, ანუ არ მახსოვს მსგავსი.
და როცა არ მახსოვს თუ არსებობს ბატონმა კობახიძემ თქვა, რომ არა ეს არის შავი დილა რადიკალური ოპოზიციისთვისო, აღმოჩნდა რომ ზიანი დილა გაუთენდა საქართველოს. ასე რომ მაინც მეტად დაკვირვება გმართებს ყველას. მე არ დამავიწყდება ჩემი გამოსვლები პარლამენტში ბოლო დღეების განმავლობაში სესიაზე, კომიტეტის არაერთ ხდომაზე, როდესაც ფაქტობრივად ვევედრებოდი კოლეგების ქართული ოცნებიდან რომ არ გადაედგათ ეს დანაშაულებრივი ესეთი ბრიყული ნაბიჯი, რომ გონს მოგებულიყვნენ რომ მათ დახვდებოდათ ხალხის რისხვა. დღეს რომ მივალ სესიაზე, არ ვიცი იქ სიტყვის უფლება თუ მექნება, მაგრამ აუცილებლად მინდა შევახსენო ეს და ვკითხო რომ რად უღირდათ მაინც ასეთი გადაწყვეტილება, რანაირად შეიძლება რომ ასე დაემონო ერთ ადამიანს ან რაღაც ერთ აბსურდულ პოლიტიკურ იდეას, რომელიც შენ გაძლევს დღეს კომფორტს, გთავაზობს გარანტიებს სამომავლოდ და ამ დროს ვერ ხვდები რომ ვერცერთი ადამიანი ვერ მოგცემს გარანტიას თუ გარანტირებული არ არის სისტემა. ეს სისტემა კი ძირგამომპალია, სწორედ ამიტომ მიმაჩნია რომ ახლა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ არა იმაზე რა იყო გუშინ, არამედ რა უნდა იყოს ხვალ და მე გეტყვით ჩემი დაკვირვებით ხვალ რა უნდა იყოს, ხვალ პირობითად და სინამდვილეში პირდაპირი გაგებითაც ხვალიდანვე და დღეიდანვე ის რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ მაქსიმალური გარანტიების მიღება მომდევნო არჩევნების სამართლიან დემოკრატიულ გარემოში ჩასატარებლად. თუ ეს ვერ მოახერხეთ, ჩათვალეთ, რომ ყველაფერს ეკარგება აზრი. აი ეს კანონპროექტით თქვენ რომ და ჩვენ ერთად გვაშინებს უჯრიდან იქნება გამოღებული მედიაზე, ესეც დაბრუნდება, უეჭველი დაბრუნდება. უეჭველი, აი რაც ახლა გააუქმეს, რაც დღეს უნდა გაიწვიონ, რამდენიმე თვეში ისევ შემობრუნდება და უფრო მკაცრი ფორმით სხვა კანონპროექტებთან ერთად, იმიტომ რომ ხელისუფლებას, ამ ტიპის ხელისუფლებას სხვაგვარი დასკვნები გამოაქვს შეცდომებიდან. ის თავისთვის მთავარდასკვნას ასე აყალიბებს ხოლმე: რაღაცა დავაკაილი, რომ აქამდე საქმე მივიდა და ბოლომდე ვერ ჩავახშე ეს პროტესტი. არ მეყო როგორც ჩანს სპეციალური დანიშნულების რაზმიც, არ მეყო პროპაგანდისტული მანქანა, ვთქვათ, პოზიტივი ერთი კი არ უნდა მქონდეს, სამი პირობითად. აჭარის ტელევიზია, რომელიც ჩაახშეს, მაგრამ სადღაც კუნძულები დარჩა, არა ბოლომდე უნდა ჩაგვეხშო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქ თბილისში გასაგებია რა მდგომარეობაშიცა, მაგრამ ისიც ბოლომდე უნდა დაიმონო და ასე შემდეგ. აი ეს გაკვეთილი იქნება გამოტანილი აქედან, რომ 24 წლის პარლამენტში, იქ საპარლამენტის დარბაზში იჯდეს მხოლოდ უმრავლესობა უცნების სახით და მხოლოდ დანიშნული სატელიტური ოპოზიციური პარტიები და არავინ სხვა. ეს არის ამოცანა და ვერავინ ვერ გადამაფიქრებინებს, რომ სხვა რამ აქვს ახლა ივანიშვილს, კობახიძეს და ღარიბაშვილს თავში.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას გამოყვევით ინტერნეტში. მანამდე კი მე ორ შაბათამდე დაგემშვიდობებით, ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ მუშაობას და გვისმინეთ ასევე პალიტრის სიხშირესთან.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ზოგადად მარტი არის ქალთა თვე, მე მინდა მიულოცოთ ჩვენს ქალბატონებს ქალთა დღე, ბევრში მინდა მიულოცოთ ჩვენ ლეგენდარულ ნონა გაბრინდაშვილს, მაია ჩიბურდანიძეს, ნანა იოსელიანს, ნანა ალექსანდრიას, მინდა მიულოცო იმ თაობას, რომელიც ახლა წარადგენს საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიებებს, არის ნანა ბაგნიძე, ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ბაციაშვილი, სალომე მელია, მელი არაბიძე, ლელა ჯავახიშვილი, რომელთაც არაერთხელ მოუტანეს უკვე დიდი წარმატება ჩვენს ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უმეტეს მათ უკვე ეწყებათ სერიოზული ტურნირები. მე მინდა მსმენელებს შევახსენო, რომ ნანა ზაგნიძემ უკვე მოასწრო მსოფლიოს ერთ გრან-პრიში თამაში, რომელიც მიუნხენში გაიმართა წლის დასაწყისში და საკმაოდ წარმატებითაც მან მეორე ადგილი დაიკავა. ეხლა მას ელის კიდევ მეორე გრან-პრი, რომელიც ინდოეთში გაიმართება და ძალიან სასიყვარულოა. მისუტერომა სპეციალური მიწვევით მიიჩნევა ჩვენი მეორე მოჭადრაკე ინდოეთში, ეს იქნება ნინო ბაციაშვილი და უკვე ორი ქართველი წარადგენს საქართველოს ინდოეთის გრან-პრიზე. მარტის თვეში გამართება აგრეთვე ევროპის ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატი, სადაც ჩვენი ნაკრების წევრები ბელა ხოტენაშვილი, სალომე მელია, მერი არაბიძე, ლელა ჯავახიშვილი მიემგზავრებიან საასპარეზოდ და მე მინდა მათ წინასწარ უსურვოთ წარმატებები. ასევე ჩაერთვებიან ბრძოლაში ახალგაზრდა თაობას, პატარები. მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება სასკოლო ასაკის მოჭადრაკეებს შორის და იქ ჩვენი ბიჭები და გოგონებიც მიიღებენ მონაწილეობას, ასე რომ ძალიან საინტერესო დატვირთული თვე გველის მარტის თვე და მე მინდა ყველა ჩვენ მოჭადრაკეს უსურვოთ წარმატებები საერთაშორისო ასპარეზზე.
როგორც მოისმინეთ, სახელოვანი ქართველი მოჭადრაკე ქალებისათვის ტრადიციული დღეს რასაულის მილოცვით დაიწყო ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა და საერთაშორისო დიდოსტატმა ია გიორგაძემ. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და მათი ღირსეულად გამოსვლის იმედით უახლოესი ტურნირები დაასახა. საერთოდ კი თქვენ იცით, რომ თითქმის ყველა სახეობაში მაღალი რანგის ასპარეზობები გაიმართება ქვეყნის სეზონში, რომელიც წარმატებით დაიწყო ჩვენმა სპორტსმენებმა. ძიუდოს და ტაშკენტის ტურნირის პერიპეტიებზე ჟურნალისტი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჩანიშვილი გვიამბობს.
მოგესალმებით ძიუდოს გულშემატკივრებს. ამ შემთხვევაში ბაკი 8 მარტის პერიოდია, ეს დღე პირველ რიგში ძიუდოს გულშემატკივრების სახელით ქალთა საერთაშორისო ფედერაციას მიულოცავთ ქალებს, სხვადასხვაორის ჯიუდოს ტაშკენტის გრანდ სლემზე, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, ეს დღე არ გამორჩენიათ არც იქ და სპეციალური მიულოცვაც იყო ქალბატონებს. ბევრი ქალი ჯიუდოისტია იცით სპორტის ამსახელობაში ჩართული და ამათაც მიიღეს სპეციალური საგანგებო მიულოცვები, ისე რომ სპორტული სამყარო ჩაერთო ამ მიულოცვებში, წარმოამართო ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად. რა შეეხება თავად ტურნირს, ტაშკენტის დიპ სლემს, ტრადიციულად ძალზე კარგად ჩატარდა ეს ტურნირი. 50-მდე ქვეყნის 500-მდე ჯიუდოისტი და მონაწილეობდა დაახლოებით და დარბაზი სამივე დღეს ივსებოდა. და რა შეეხება შედეგებს, საქართველოს ნაკრების წევრთა მაჩვენებელი სამივე სინჯის მედალი, ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო და ძალიან კარგია, რომ მედლის მოპოვება მოახერხა ეთერ ლიპარტელიანმა, რომლისთვისაც ჩვეულებრივია ძალიან აი ამ პერიოდში სალიცენზიო ქულების დაგროვება და მაღალი შედეგების დაკავება, ეს ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო ასევე აიღო მძიმე ზონაში გელა ზაალიშვილმა, კარგია რომ ის ჩაერთო კონკურენციაში მძიმე ზონაში და ნუ რა თქმა უნდა ვარლამ ლიპარტელიანი ტაშკენტის გრანდ სლემის გამარჯვებული ოქროს მედალი მოიპოვა ვარლამმა, მისი თავდაჯერებისთვის ეს ძალიან კარგია, მისი მეექვსე ოქროს მედალი გახლდათ ეს გრანდ სლემზე, იცით ვარლამის მიღწევები ყველაზე ბევრი მედალი სოფლიო ტურნეზე აქვს თორედ ვარლამ ლიპარტელიანს და ძალიან კარგია რომ ვარლამი დაბრუნდა საქართველოს ის მეერე ხუმრობდა კიდეც აი ამ ოქროს მედლის მოპოვების შემდეგ მიცემულ ინტერვიუებში თავის თავს უწოდა მე უკვე ასაკში ვარო ცოტა ასაკი შევემპარაო old man ვარო ასე ვთქვათ თუმცა მიხოთ ამისაო მაინც მოახერხე გამარჯვებაო ძალიან კარგია რომ ლიპარტელიანი 34 წლის ასაკშიც კი ახერხებს იმას რომ ეს უმაღლეს საფეხურზე მოექცეს და მიუხედავად სოფლიო ჩემპიონატის წინ ეს ოქროს მედალი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მის კარიერაში რომელიც არის დაწვირთული და სავსე მედლებით სხვადასხვა ტურნირებზე თუმცა იცის გულშემატკივარმა რომ სოფლიო ჩემპიონატზე და ოლიმპიურ თამაშებზე ვარლამს არ აქვს ოქროს მედალი და სწორედ სურს მას რომ თავისი კარიერა დაასრულოს რომელიმე ტურნირზე ოქროს მედლით და ნახოს მას წარმატება უსურვოთ. რა შეეხება უკვე შემდეგ პერიოდს იცის გულშემატკივარმა ჩვენი ნაკრების ძირითადი წევრები პირველი ნომრები ასე ვთქვათ ხო ზონის კატეგორიებში ლავ იაპონიაში იმყოფებიან იქ სრულდება შეკრება რომელიც ნაკრებმა გაიარა ტოკიოში იაპონიაში და გამოცხადდა წინასწარი შემადგენლობა რომელთა საქართველოს ნაკრები მიიღეს მონაწილეობას თბილისის დიდ სლემზე 24 მარტს და უძლიერესი შემადგენლობა დარეგისტრირდა საქართველოს ნაკრებისა თბილისის დიდ სლემზე ასე რომ ჯიუდოს გულშემატკივარს უკვე თბილისში ელის ვარსკვლავს ცენა სულ ახლად აშენებულ სპორტის სასახლეში სადაც კალაბურტის ევრობასკეტი გამართა შემდეგი გაჩერება არის თბილისში ჯიუდოს სოფლიო ტურნეზე და გულშემატკივარს უკვე თბილისში ელის სოფლიო ჯიუდოს ვარსკვლავების ხილვის შანსი უკვე ექნება თბილისში ასე რომ შემდეგი გაჩერება თბილისია ჯიუდოს სოფლიო ტურნეს შემდეგი ეპიცენტრი საქართველოს დედაქალაქი თბილისი გახლავთ
ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების გამარჯვება რუმინეთის ნაკრებთან შეხვედრაში 27-7 რასაკვირველია გოლობელი სრულებაც არის არც სენსაციური და მაინც სპეციალისტის პროფესიონალის შეხედულება მოსაზრებები ჩვენი გუნდის თამაშზე არამხოლოდ საინტერესოა საფუძვლიანიც და რასაკვირველია ალბათ გასაწვავი სიგნალი საქართველოს დამსახურებული თემურ პენდიაში
2023 წელი რაც დაიწყო გასაკვირველია ასაწესში ბევრი ცვლილებები იქნება ბევრი წებნა იქნება და ამიტომ ჯერჯერობით ისე დაალაგებული გუნდი არ იქნება როგორც გასაროცა ისტორიული გამარჯვებები მოვიპოვეთ უელსსა და იტალიას იწყება ეს სეზონი და ცვლილებები ახალ სიტუაციებს და კომბინაციებს ფიქრობენ და რასაკვირველია აცხადებენ ამ ბიჭებს და ყველა ბიჭებსაც ზიან რომ სექტემბრისთვის ოპტიმალური შემადგენლობა ჩამოყალიბდეს. პირველი სამეხელა ის ყველა თამაშები რომლებიც იყვნენ რუმინეთის გარდა ესენი არ არიან ისეთი გუნდები რომ ჩვენი ვართან ან გაგვიჭებდეს ამ ძილგიძად და გოლობით ვითამაშოთ. რუმინელებთან კი ცოტა სხვანაირად იყო და გერმანელები, გოლანდიელები, ესპანელები ჩვენზე სუსტები არიან, ინგლისელებს სუსტები არიან მარტო ფიზიკურად რო აიღოთ რომ ტაქტიკაზე და ტექნიკაზე აღარ არის ლაპარაკი. არა მაინც кая ახალგაზრდა ბიჭები გამოცადეს ყველა და დიდი ანგარიშებით მოიგეს 35-ზე 25 დროიგეს აღარც ნიშნავს იმ ჩემპიონატზე დაიტამაშონ მართალია წავაგეთ პირველ პერიოდში მე იმ 6 გუნდში ნამდვილად ავიყვანდი ჩვენ იმათან უფრო ახლო ვართ ვიდრე ამათთან ისე რომ ვთქვათ რა მეორე 6-ეული და წინა 6-ეული ამიტომ ადვილი თამაშები იყო და ბიჭებიც გასაგრელია მინდობებია მაგრამ ახალგაზრდა ბიჭები ბევრი იყვნენ რუმინელების ნაკრებთან სადაც არ იყო ეს ადვილი თამაში ნამდვილად 24-7 მოვიგეთ ვარტალი ანგარიშსა დიდია მაგრამ იყო ისეთი მომენტები როცა თანაბარის იყო თამაში და როცა რუმინელებმა შეგვიტიეს კიდევაც ფატკის თამაშით რა რუმინელები არ არიან ისეთი გახსნილები რთული თამაში იყო ამ თამაში როგორც წესი ესე იგი გუნდი მდიდარია მაშინ როცა კაი მოთამაშეები ყავს პირველი რომელიც შეძელი და შეведის მოცენაობის გალაქსი იყო რო ბასიკო ბატონმა უმაღლესი რეგვის დონეზე ესეთი მომენტი დაუჭირა აუტიდან მოცენაობის გაძრა იქ და კარგათაც ირვია და ინდივიდუალური გააკეთათ კარგი შეტევა ყოველთვის ეს შეტევა რასაკვირველი ეგეთი არ გამოვა მაგრამ ის მომენტი რომ ბიჭვა დაიჭირა ეგ და გააკეთა ძალიან კარგი იყო მეორეს ესე აუტი ვერ გადმოაგდეს ავიღეთ ბუთი და კარგად შეუტიეთ მესამეც ისე კარგად დარწმული და ისე ახტა ბურთი ვარ ეს ახლა შეიძლება იმის გონია რომ შემთხვევით ხდება შემთხვევით არა ძალიან ძვირი შრომა და მუშაობა უნდა რომ ეგეთი დარწმები გამოიღებო შენ კიდე ერთი თამაში გვაქვს პორტუგალიასთან და არ ვიცი ხლე როგორი გუნდია მაგრამ ჩვენთვის რუმინელები უფრო ძიმეები არიან და უფრო ისე თამაში თამაშობენ როდესაც ჩვენ თამაშობთ ადრე ყველაფერი ნელ-ნელა მიდის იმისკენ რომ იყოს გუნდი ოპტიმალური შემოღელობით სექტემბრის ფრისტვის და ბევრი აღარ დაჭა ძალიან და ეხლა ალბათ ყველა პირობა უნდა შეუსრულოთ ამ ჩემპიონატს რომ მივიდნენ ოპტიმალურ ფორმაში და ძალიან კაი მოთამაშეები არიან ჩვენი საღინაძე და გურგოძე არა მაგათ უფრო შეუძლიათ მოუმატონ ვიდრე დანარჩენებს ყველა შეუძლებ არა მაგათ უფრო დანიჭერი და კარგი ბიჭები არიან და ცოტა მეტი ვარდისო ცოტა ჯაზე მოვიდნენ ისე რომ გახსოვთ ეხლა ჩვენი თამაშები გასაკვირია ფელი გუნდი თამაშობდა მაგრამ იგებდნენ გურგოძე და ზერაკიშვილი ხინჭეგაშვილი ეს სამი მოთამაშე იყო გურგოძეს არ არისო მოედაზე იგებდით ხომ აი მაგ ბიჭებს გორგაძეს და საღინაძეს აქ ასევე ეგეთი მოთამაშეები გახდნენ ოღონდ ძალიან დიდი შრომა უნდა ძალიან დიდი შრომა უნდა და ის შრომა ახალგაზრდა ბიჭები არიან ჩვენ გასახელები და თავისთვისაც ხო ძალიან კარგი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში გველის ჩვენ შოტლანდიაში შოტლანდიას არ აიქ ძალიან ბევრი რამ გამოჩნდება ეს გუნდი გამოვა რომელიც იქნება შეტევაზე ორიენტირებული და მოგებაზე არა მარტო თამაში არამედ მოგებაზე იქნება იგი თავის თავსაც გამოცდიან და იქ ძალიან ბევრი რამე გამოჩნდება და კიდე ერთი ფიზისტთან ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი პირობები უნდა მე ვიცი ახლა რა აქ ყველაფერი ამ ბიჭებს ვიდეო და გადაღებები ვარჯიშები ყველაფერი ანალიზი და კარგი ბიჭები არიან ახალგაზრდა ბიჭები არიან ყველაფერს მეგონი კარგად მიიყვანეთ
ბოლოს კი ტრადიციულად ფეხბურთი და ბათუმიდან ჩვენი მომხილველი გია წამაავა
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ეროვნული ლიგის ტურის მატჩებით, რომელიც შედგა და ამ ტურში ბათუმის დინამო გასული შეხვედრას ატარებდა გორში. გორში ტრადიციულად არამარტო ბათუმისათვის ყველას უჭირს თამაში და ეს თამაშიც აი იმ კატეგორიას ეკუთვნის, სადაც ძალიან რთულია გამარჯვების მოპოვება გასულაზე და მით უმეტეს გორში და ასეც მოხდა. უნდა გითხრათ რომ სერიოზულად დაძაბული თამაში იყო ძალიან. გორელები ძალიან ადრე დაწინაურდნენ შეხვედრის დასაწყისშივე გაიტანეს გოლი და საღაც 75-15 წუთამდე ბათუმის დინამოს ძალიან გაუჭირდა. მიუხედავად იმისა რომ იყო უპირატესობა გარდამავალი აქეთ იქეთ მომენტებიც მაგრამ ვერ გაიტანა მაგრამ 75 წუთზე მამუჩაიშვილმა შორიდან დაარტყა და ეფექტიური ამაზე გოლი გაიტანა და თამაში დამთავრდა ფრედ ახლა არავის არ გვიკვირთ ეს ფრე მით უმეტეს გორი ყოველთვის ტრადიციულად ძლიერი გუნდია და როგორც ჩვენ მომწდელმა ბადამაჭიაჭი გუჩაძემ თქვა ჩვენ არა ვართ ჯერ ისე შეთამაშებული გუნდი შეთამაშების პროცესია სეზონი ახალდაწყებულია და ჩვენ რა თქმა უნდა მაღალი მიზნებისთვის ვიბრძოლებთ როგორც ტრადიციულად ყოველთვის მით უმეტეს რო წელს ბათუმის დინამოს 100 წლის იუბილე უსრულდება 100 წელი რაც კლუბი დაარსებულია და ყველანაირად შეეცდებიან ჩვენი ფეხბურთელები რომ ეს გამარჯვება ჩემპიონობით დაასრულონ. ნახოთ, რომ სეზონი ახალი დაწყებულია, რა მოხდება, რა იქნება, ყოველ შემთხვევაში დაძაბული რო იქნება ჩემპიონატი ჩანს, იმიტომ რომ აი სამგურალმა თელავს მოუგო ტორპედო, სამდრევია და ამარცხა. საბურთალომ კიდევ პირველი თამაში მოიგო და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თამაშები გველის და ჩვენ ვნახავთ, რომ ჩვენი ფეხბურთი წინმედის და ეროვნულ ჩემპიონატს ფასი აუცილებლად დაედება. ეხლა რა შეეხება რაიმართა ევროპა ლიგის მატჩები და ყველა თამაში პრინციპში, მაგრამ რამდენიმე თამაში ისეთ განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდა და მე მაინც ხავს გაუსვებ ბავარიისა და პარი სენჟერმენის თამაშს, რომელიც იქნებ ტელევიზიით და უნდა გითხრათ, რომ ზუსტად ისეთ არიმართა თამაში, როგორც სინათლე გითხრათ ველოდი, იმიტომ რომ გერმანელები ძალიან გაიგუნდია, ნუ შემადგენლობით პარიზი ძალიან კარგად იცის ფეხბურთის გულ შემადგენლობას და რას წარმოადგენს და ამიტომ აქ ნებისმიერი ანგარიში გასაკვირი არ იქნებოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა გერმანელები როგორც ყოველთვის მობილიზებულები იყვნენ და ეს თამაშიც მოიგეს და შემდეგ ეტაპზე მეოთხე ფინალისკენ დაიძნენ. ასევე ვერ მოუგო მილანს ტოტენჰემმა, ისეთ თამაში იყო ათეთიკეთ ვადევნებდი თვალგურს იმასლი გითხრათ ამ თამაშებს და იქ საერთოდ დაძაბული კი არა, რა ვიცი, ალბათ საფეხბურთო ომი იყო, მაგრამ ვერ გაუტანა ის ერთადერთი გოლი, რომელიც მას ოვერტაიმში გადაიყვანდა ტოტენჰემმა და ისიც გამოეთიშა ამ ტურნირს და ახლა ყველანი ველოდებით 15-ით, როცა ქუჩას ნაპოლი მიიღებს აინტრახტს და აქაც ძალიან დიდი ამბათობით ნაპოლი შემდეგ ეტაპს გადავა და უკვე მეოთხე ფინალში ითამაშებს. ასე რომ ფეხბურთი გახურდა, როგორც თქვენ, სანაკრებო პაუზაც მოდის, ძალიან სერიოზული თამაში ნორვეგიის ნაკრებთან და ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და საქართველოს ფუძალის ნაკრებს მიულოცო ელიტ რაუნდში გასვლა და რა ვიცი, წარმატებები უსურო, რა თქმა უნდა, ქართულ ფეხბურთს, როგორც ყოველთვის და ქართულ გულშემატკივრებს და მეც მაგნას, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ფეხბურთელი ვიხილოთ კარგუნდებში და რაც შეიძლება მეტი სანაკრებო გამარჯვებები ნახოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა, რომ მაძლევთ საშუალებას ჩემი აზრი გამოთქვა. წარმატებები ყველას.
შევახსენებთ, რომ 12-13 მარტს საქართველოს ჩემპიონატის მეოთხე ტურის მატჩები გაიმართა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. მოგითხრობთ სტივენ სპილბერგის უახლეს ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატიას თვალთვალი ხალხზე, როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. 2022 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში რუსეთის მთავრობის ერთი უცნობი დეპარტამენტის თანამშრომლები მოსკოვის გარეუბანში მდებარე პატარა ბიზნეს ცენტრის შენობაში ისხდნენ და ამინდს განიხილავდნენ. მათი სადარდებელი მოსკოვის ამინდის პროგნოზი არ ყოფილა. ისინი უყურებდნენ უკრაინის იმ 4 რეგიონის ამინდს, რომელთა ანექსიის შესახებაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა 2 კვირით ადრე. ამ დეპარტამენტის სახელია ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი. ის რუსეთის ინტერნეტის გამაკონტროლებელ ფედერალურ ორგანოს როსკომნადზორს ექვემდებარება.
მისი თანამშრომლები ძირითადად IT სპეციალისტები და ანალიტიკოსები დაძრებიან რუსულ ვებსაიტებზე, სოციალური მედიის გვერდებზე, ტელეგრამის არხებზე და ეძებენ ოპოზიციურ გზავნილებს, ანტისაომარ განცხადებებს და პუტინის წინააღმდეგ გამოთქმულ შეურაცხყოფას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათი საზრუნავი იყო 15 დიდი რუსული ვებსაიტი, რომლებიც ამინდის პროგნოზს აჩვენებდნენ. მათ ამინდის რუკებზე უკრაინის ანექსირებულ რეგიონებს კვლავაც უკრაინა ეწერა. სააგენტოს თანამშრომლებმა ამ საიტების სია გააკეთეს და ზედ თითოეული მათგანის საკონტაქტო ინფორმაცია მიაწერეს. 6 ნოემბრისთვის 15-დან 10 საიტს უკრაინის ტერიტორიები უკვე რუსეთად ჰქონდა მოხსენიებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კრემლმა კიდევ უფრო გაამკაცრა რუსეთის ონლაინ რესურსების კონტროლი. თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელმაც კრიმინალიზება მოახდინა ომისა და რუსეთის ჯარის შესახებ ყველა ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისა, რომელსაც მთავრობა მცდარად მიიჩნევდა. შედეგად რუსეთის მთავარმა საძიებო სისტემებმა, Yandex-მა და Mail.ru-მ წაშალეს 12,000-მდე სტატია რუსეთის სამხედრო დანაკარგების შესახებ. დაიბლოკა 95-მდე რუსულენოვანი მედია ორგანიზაციის ვებსაიტები. ამ ოპერაციას სათავეში ედგა ძირითადი რადიოსიხშირეების ცენტრი, იგივე GRFC. მათ ომამდე ერთი წლით ადრე შექმნეს შიდა კომუნიკაციის ქსელი, რომელსაც ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი დააქვეს. ეს სისტემა ცენტრის მონიტორინგს უკავშირებს რუსეთის უსაფრთხოებისა და ძალოვანი სტრუქტურების მთავარ ორგანოებს, პროკურატურას, FSB-ს, ეროვნულ გვარდიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა კონკრეტულად როგორ ხდება ელექტრონული კომუნიკაციების მონიტორინგი და როგორ აკონტროლებენ სამთავრობო სააგენტოები თუ რას ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები ინტერნეტში. 2022 წლის ნოემბერში ბელარუსმა ჰაკერებმა მოიპოვეს ამ სააგენტოების თანამშრომლების მიმოწერა, 2 ტერაბაიტზე მეტი ინფორმაცია, 700,000-ზე მეტი წერილი და 2 მილიონი შიდა მოხმარების დოკუმენტი. და შემდეგ ის სხვადასხვა მედია საშუალებას, მათ შორის რადიო თავისუფლებას გაუზიარეს. ამ მასალებიდან კარგად ჩანს, თუ რა მექანიზმებს იყენებენ ინტერნეტის ცენზორები. ყველა დოკუმენტი, რომელიც კი ვნახე, პოტენციურად როსკომნადზორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის გამოძიების საფუძველია, ამბობს ფილიპ კულინი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებელი ექსპერტი. რეალურად ეს არის თვალთვალი ხალხზე, როსკომნადზორის სამოქალაქო ორგანოა. ვინ მისცა მას თვალთვალისა და პერსონალური მონაცემების შეგროვების უფლება? ციტატის დასასრული. რუსეთისთვის ცენზურა ახალი ხილი არ არის. საბჭოთა კავშირში კომუნისტურმა პარტიამ შექმნა ცენზურის ყოვლისმომცველი აპარატი. ქვეყანაში მხოლოდ პარტიის მიერ შემოწმებული და დაშვებული ახალი ამბების გავრცელება იყო ნებადართული. 1980-იან წლებში მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკამ ცენზურა შეამსუბუქა. საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ კი რუსული მედია, გაზეთები, რადიოები და ტელევიზიები თავისუფლად აქვეყნებდნენ კრიტიკულ ინფორმაციას. პუტინმა პრეზიდენტობის პირველივე წლიდან დაიწყო კონტროლის დამხარება მედიაზე, პირველ რიგში კი ნაციონალურ ტელეარხებზე. ტელევიზია ხომ დღემდე ინფორმაციის მთავარი წყაროა რუსეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის. 2010-იანი წლების დასაწყისში კრემლმა უცხოეთის აგენტების ან არასასურველი ორგანიზაციების იარლიყის მიწებება დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებზე. ამან მკვეთრად შეზღუდა მედიის თავისუფლება და რეკლამის დამკვეთებით დაამფრთხო. ბევრი ორგანიზაცია იძულებული გახდა დახურულიყო. ამის შემდეგ კრემლმა დახვეწილი სისტემა შექმნა ინტერნეტის რუსი პროვაიდერებისგან ინფორმაციის შესაგროვებლად და გასაფილტრად. მას SORMIS აკრონიმით იცნობენ. დიდ ინტერნეტ კომპანიებს, Google-ს და Facebook-ს მოსთხოვეს, რომ სერვერების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე განეთავსებინა. GRFC 2000 წელს შეიქმნა, როგორც როსკომნადზორის ერთ-ერთი დეპარტამენტი. მისი ამოცანა რადიოსიხშირეების მონიტორინგი და კონტროლი იყო. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ უფრო აქტიურად დაიწყო ინტერნეტის კონტროლი, მისი ფუნქციებიც გაიზარდა. სააგენტომ ნოემბერში ოფიციალურად აღიარა, რომ ჰაკერების მსხვერპლი გახდა. GRFC-მ უარი განაცხადა რადიო თავისუფლების შეკითხვებზე პასუხი გაეცა. შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა როსკომნადზორმაც. შიდა კომუნიკაციის სისტემა, სახელწოდებით ოპერატიული ინტერაქტიული ოფისი, როგორც ჩანს, შეიქმნა 2019 წელს. როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ცდილობდნენ რუსეთში გაჩენილი ლოკალიზებული საპროტესტო აქციების კონტროლს. ერთ-ერთი ასეთი პროტესტი გამოიწვია რუსეთის უკიდურეს ჩრდილოეთში ნაგავსაყრელების მოწყობამ და ეკატერინბურგში პოპულარული პარკის ტერიტორიაზე ეკლესიის მშენებლობამ. პირველადი ვერსია 2019 დეკემბერში ამოქმედდა. ორი წლის შემდეგ კი ახალი ფუნქციები დაამატეს. მობილური აპლიკაცია, პირადი გზავნილები და ვიდეოსა და აუდიოს ატვირთვის შესაძლებლობა. მასალების შესწავლის შედეგად რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, რომ სააგენტო ახორციელებს ონლაინ რესურსების მონიტორინგს. შემდეგ კი ამ სისტემის მეშვეობით მონიშნავს შესაბამის ორგანოებს და ზოგჯერ ადმინისტრაციულ სასჯელსაც სთავაზობს მათ. 2022 წლის ნოემბერში ოპერატიულ ინტერაქტიულ ოფისში რამდენიმე თემატური ჩატი იყო გახსნილი. მათ შორის საპროტესტო განწყობები, ტერორიზმი, უცხო ქვეყნის ჩარევა და ექსტრემიზმი. საპროტესტო განწყობების ჯგუფში GRFC-ის თანამშრომლები ყოველდღიურად აქვეყნებდნენ ანგარიშებს სოციალურ ქსელებში არსებული განწყობის შესახებ. ეს ანგარიშები სხვადასხვა სოციალურ საიტზე შექმნილი 3500-ზე მეტი პროფილის შესწავლის შედეგად დგება. ნოემბრის შუა რიცხვებში საპროტესტო განწყობების თემას 60 მონაწილე ჰყავდა. მათ შორის იყვნენ პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შიდა დაზვერვის თანამშრომლები. დოკუმენტაცია ასევე აჩვენებს, რომ GRFC წარსულში არაერთხელ გამოუყენებიათ ბიზნესმენებისა და ოლიგარქების შესახებ გავრცელებული არასახარბიელო ინფორმაციის ჩასახშობად. 2020 წელს სააგენტოს მიმართა გაზპრომის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მიხაილ სიროტკინმა და მოითხოვა მასზე დაწერილ 150 სტატიაზე წტომის შეზღუდვა. მანამდე როსკომნადზორმა, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ალექსანდრ ბორტნიკოვის და მილიარდერ ალიშერ უსმანოვის მამხილებელი მასალები დაბლოკა. ცენტრის თანამშრომლები განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდნენ Yandex-ის მიმართ. Yandex-ი რუსეთის უმსხვილესი საძიებო სისტემაა და ის ელექტრონული კომერციის სხვა სფეროებშიც დომინირებს. ტაქსი სერვისებში, საკვების მიტანასა და ონლაინ ვაჭრობაში. თავად Yandex-ის თანამშრომლები ბრალდებდნენ კომპანიას უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებული ამბების გაფილტვაში. კომპანია რამდენიმე მაღალი რანგის თანამშრომელმა დატოვა. Yandex-მა ახალი ამბების პორტალი გაყიდა და განაცხადა, რომ აქცენტს სხვა, არა ახალ ამბებთან დაკავშირებულ წამოწყებებზე გააკეთებდა. დოკუმენტების მიხედვით GRFC-ის თანამშრომლებს Excel-ის რამდენიმე ფაილი ჰქონდათ გახსნილი სათაურით საგანგებო ამოცანა Yandex U. მასში შედიოდა 30-დან 200-მდე ბმული მასალებზე, რომლებიც შემდეგი თემებით იყო დახარისხებული: პუტინის მობილიზაცია, რუსი ბიჭები ნებდებიან და რისთვის იხოცებიან რუსი ბიჭები უკრაინაში. სააგენტოს თანამშრომლები შემდეგ ამ ბმულებს Yandex-ს უზავნიდნენ წასაშლელად. Yandex-მა რადიო თავისუფლების კითხვებს არ უპასუხა. მანამდე კომპანიის წარმომადგენელმა შეკითხვას არგებს თუ არა Yandex-ი ალგორითმს სახელმწიფო მედიის სასარგებლოდ, ასე უპასუხა: ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფთ. Yandex-ი ალგორითმს არცერთ პოლიტიკურ მხარეს არ არგებს. ციტატის დასასრული. 2021 წლის ბოლოს GRFC-მ დაიწყო ბოტების გამოყენება. პროგრამებისა, რომლებიც ავტომატურად ასრულებენ დავალებებს, როგორებიცაა წერილების დაგზავნა, საჩივრებზე პასუხი და ასე შემდეგ. 2022 წლის აგვისტოში GRFC-მ 57 მილიონი რუბლი, 800,000 დოლარი გადაიხადა ხელოვნური ინტელექტის სისტემის შექმნაში. სისტემას Oculus-ი ჰქვია და ის ახორციელებს სოციალური ქსელების, ვებსაიტების და პირადი მიმოწერის სერვერების მონიტორინგს აკრძალული ინფორმაციის აღმოსაჩენად. დოკუმენტაცია აჩვენებს, რომ GRFC-მ საგანგებოდ გაწვრთნა სისტემა, რათა მას უფრო ადვილად აღმოეჩინა პუტინის შეურაცხყოფელი ტექსტური თუ ფოტო მასალები. მათ სისტემაში შეხავდათ ასეთი კლასიფიკატორებიც: პუტინი კიბორჩხალის ფორმით, პუტინი ჩრჩილის ფორმით, ასევე პუტინის შედარებები ჰიტლერსა და ვამპირთან. მასალებიდან ირკვევა, რომ GRFC-ის წინაშე მდგარი კიდევ ერთი პრობლემაა წვდომა დახურულ ჯგუფებთან, სადაც მომხმარებელს მხოლოდ ადმინისტრატორი უშვებს. ამისათვის სააგენტომ 2022 წლის ზაფხულში დაიწყო ბოტების ფერმის აწყობა, რომლებიც სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე რეალურ ადამიანებად გაასაღებდნენ თავს და დახურულ ჯგუფებში გაწევრიანდებოდნენ. GRFC-მ როსკომნადზორს დამატებით სთხოვა მობილური ნომრების დიდი რაოდენობით შესყიდვა, რომლებსაც შემდეგ ბოტების მიერ შექმნილი პროფილების ავტორიზაციისთვის გამოიყენებდნენ. მე მოისმინეთ დანიელ ბელოვედიევისა და ანტონ ბაიევის სტატია თვალთვალი ხალხზე. როგორ აკონტროლებს კრემლი რუსულ ინტერნეტს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას დალოცვილი. თბილისის კინოთეატრებში გადის ფაბელმანები, სტივენ სპილბერგის ახალი ფილმი, რომელიც მთავარი ოსკარის რეალური კანდიდატია. ვესტსაიდის ისტორიის კომერციული წარუმატებლობის შემდეგ ჰოლივუდის კლასიკოსმა ფარხმალი არ დაყარა და სასწრაფოდ შეუდგა გადაღებას ფილმისა, რომელსაც საფუძვლად მისი პირადი ისტორია დაედო. კინორეჟისორობაზე მეოცნებე ბიჭის ამბავი. სინეფილებისთვის ესაა უპირველესად კინო კინოზე, ერთგვარი სიყვარულის ახსნა. ანდა ამერიკული კინოს ოქროს ხანის, გასული საუკუნის 50-იანი 60-იანი წლების მხატვრულ სახეებში ასახული ისტორია. თუმცა ფაბელმანების მთავარი ღირსება ჩემი აზრით მაინც ზრდის, დაღვინების, განვითარების, ბავშვობასთან დამშვიდობების პროცესის ჩვენებაა. დიახ, ესაა სწორედ კინემატოგრაფისტის საქმე. სხვა ამას ვერ შეძლებს. დღეს ძალიან მოდური კინო ბენეფისებისგან განსხვავებით, როცა თითქმის მთელი ფილმი ერთი მსახიობის შესაძლებლობებზე აგებული, ფაბელმანები კოლექტიური პორტრეტია, რომელსაც ყველა მსახიობი ერთნაირი ოსტატობით ქმნის. აქ ვერ გამოყოფ რომელიმე ერთ არტისტს. სპილბერგის სიყვარულის ისტორიას მთელი ორკესტრი გვიამბობს. თანაც ცხადია არამარტო არტისტები. ტონი და ფერი, რომელიც ფაბელმანებისთვისაა შერჩეული, გამოსახულებას სურათოვნებას ანიჭებს. სპილბერგის მუდმივი ოპერატორი იანუშ კამინსკი, ისევე როგორც ვესტსაიდის ისტორიაში, წარსულის აღდგენას არაიმდენად რეტრო ეფექტებით, რამდენადაც სწორედ ფერით ახერხებს. მაგრამ კადრის სივრცე მუდმივად ღიაა და ყოველთვის მზადაა განვითარებისთვის, ახალში გადაზრდისთვის. სტივენ სპილბერგი ამხრივ საკუთარ თავს არ ღალატობს. კინოხელოვნება მისთვის ურთიერთობაა, მრავალხმიანობაა. საკუთარ ცხოვრებაზე გვიყვება, მაგრამ ნაკლებად თავის თავზე. უფრო მეტად დანახულზე, ვიდრე განცდილზე. ოსკარის ნომინაციებზე წარდგენილი ბევრი სხვა ფილმისგან ფაბელმანებს კიდევ ერთი თვისება გამოარჩევს: დისტანციურობა. არსად არც ერთ ეპიზოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ფილმს არც იუმორი აკლია და არც სევდა, სპილბერგი არ მოითხოვს ჩვენგან თანაგზნობას და გადაჭარბებულ სენტიმენტებს. თანამედროვე ჰოლივუდის არც ერთ რეჟისორს არ შეუძლია ალბათ ზღაპრულის და რეალურის ასეთი გამთლიანება. შესაბამისად, კინო სპილბერგისთვის მაგიაა, რომელიც ერთდროულად ორგზას სთავაზობს ადამიანს. სინამდვილის უკეთ დანახვის, სოციუმში დამკვიდრების, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის გზას და გზას ზმანებებისკენ, შუქისკენ. სპილბერგის გენიალურობა ისაა, რომ ამ გზაჯვარედინზე მის პერსონაჟებს წვალება, საკუთარ თავთან ბრძოლა თითქმის არასდროს უხდებათ. ბუნებამ ისინი სიყვარულის უნარით დააჯილდოვა. ამიტომ ეს ორი გზა არსებითად ერთია და მას სიცოცხლე ჰქვია. ვესტსაიდის ისტორია მამას მიუძღვნა, ფაბელმანები კი უფრო დედას. ოჯახის თემა სპილბერგისთვის, როგორც ამერიკელი რეჟისორისთვის, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სწორედ ასაკში გაუძლიერდა ბავშვობის მიმართ ნოსტალგია. ეს ყველას ემართება ალბათ. უბრალოდ ყველა ვერ ფლობს სპილბერგივით კინოს მაგიას. რაღაც უმნიშვნელოში, პატარაში, ზოგჯერ საერთოდ დაუნახავში აღმოაჩინოს მნიშვნელოვანი, ლამაზი, ღვთაებრივი. მერე დაგვაახლოვოს ამ აღმოჩენასთან და ჩვენც მოგცეს ტკბობის საშუალება. კინოს ეს შესაძლებლობა აღმოაჩინა ფაბელმანების მთავარმა გმირმა, სემიმ, როცა ჯერ კიდევ ბავშვმა ნახა სესილ დე მილის მორიგი კოლოსი სამყაროს უდიდესი შოუ. სესილ დე მილი კინოს დაბადების ადრეულ წლებში იწყებს მოღვაწეობას. ჰოლივუდისთვის ის აქაური ჟორჟ მელიესია და ფაქტობრივად მაშინვე გადაწყვიტა მთელი თავისი ცხოვრება კინოხელოვნებას მიუძღვნას. კინოს გადაღება სემისთვის ჯერ უბრალოდ გართობაა, შემდეგ გუსამართლობასთან ბრძოლის იარაღი, მერე სამყაროს შეცნობა და ბოლოს საკუთარი თავის შეცნობა. ფაბელმანებს ხომ არ აქვს კლასიკური ჰოლივუდური ჰეპი-ენდი. ფილმი მთავრდება, მაგრამ სემის წარმატებული კარიერა მხოლოდ იწყება. ახალი სიცოცხლე იწყება მას შემდეგ, რაც ფილმი დასრულდება. მერე კი, როცა ფილმი მთავრდება, მაყურებელი გრძნობს, რომ სტივენ სპილბერგმა არსებითად ფსიქოთერაპიის კურსი ჩაგვიტარა. ანდა უბრალოდ დაგულოცა. უბრალოდ ჯონ ფორდს დაალოცვინა ჩვენი თავი. ჯონ ფორდს დევიდ ლინჩის შესრულებით. ჰორიზონტი კადრში ან ზევით უნდა იყოს, ან და ქვევით. შუაში გაშლილი ჰორიზონტი კადრს ნეხვად აქცევსო, გვითხრა ოსტატმა, ერთდროულად ორმა ოსტატმა, ფორდმა და ლინჩმა. თუ სამმა, ფორდმა, ლინჩმა და სპილბერგმა, როცა არც მიწისახარ, არც ცისა, უსიცოცხლოს და უგრძნობს ემსგავსები. იყავი სადაც გინდა, ოღონდ იცოცხლე და ნეხვად ნუ იქცევი. მეწაგი კითხეთ გოგი გვახარიას სტატია დალოცვილი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
That's you.